kulan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo weliba wararka v o a oo idinka soo gaaraysa magaalada Washington. galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Waa Isniin, taariikhduna ay tahay 23-ka bisha Oogasta sanadka 2020. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjada gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada idaacadda galabta iyo wararka v o a aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan siyaasiyiin iyo weli waxgarada ka hadlaya habraaca doorashada aqalka hoose ee shalay ay soo saareen ra-iisul wasaare Roble iyo weliba madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya.
waxaa meesha ka muuqanaysa in guddiyada dowlad goboleedyada ee doorashada ay kaalin weyn oo mugle ay ku yeelanayaan doorashada ay ku yeelanayaan. waxaa kaloo iyadana meesha ka muuqanaya haddii habraacan la raaco oo la ilaaliyo daahfurnaantiisa inuu noqon karo mid wanaagsan.
waxaa kaloo aad maqli doontaana warbixin ku saabsan kulan diimeed ee lagu soo gabagabeeyey magaalada Hargeysa.
in culimadeenna ay caawa muddo 4 maalmood halkan ay muxaadarooyin dadkeenna halkan ay uga jeedinayeen waa leena culimada aad iyo aad baa ku mahadsantihiin. culimadu iyada hadde shareecada culimada ay nooqaysa iyagaa lagama maarmaan ay tahay inay dadka inoo wacdiyaan.
qodobadaasi iyo weliba warar kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan galabta iyo weliba wararka v o a. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. kooxda daalibaan ayaa geynaysa boqolaal dagaalyahanna dooxada Banshir oo 150 kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada caasimadda oo Afghanistan ee Kabul, sida ay isugu dayaan inay ka hortagaan soo kicitaanka dhaqdhaqaaq warkacayo wiil u dhalay dagaal oorogee hore ugu horyimay xilliga ay xukumayeen Afghanistan 20 sano ka hor. arrintan ayaa imanaysa saacada kadib markii xogaga u janjeera kooxda iska caabinta ee Axmed Mascuud oo ka kooban dagaalyahanadii amaba hadhaagii ciidankii Afghanistan, xogaga gaarka iyo weliba dagaalyahanno ka tirsan maleeshiyaad maxalli ah ay daalibaan ay kula dagaalameen Andraab oo ku taala koonfurta gobolka Banaan toddobaadkii hore. tani oo ah tallaabadii u horreysay iska caabin caadi ah oo ka dhana kooxda daalibaan, taasoo lagu xasiliyey 3 degmo oo u dhow Andraab, kuwaasoo dhammaantooda jaarla harada Banshir oo xudunta u ah kooxdan Mascuud. waxaanay daalibaan isniinta maanta iyaguna dhinacooga sheegteen inay dib u qabsadeen 3 degmo. aabaha dhalay Axmed Mascuud oo la oran jiray Axmed Shaah Mascuud, laguna naanaysi jiray libaaxi Banshir, ayaa ka hor istaagay midowgii Soofiyeeti 1990-aadkii iyo weliba kooxda daalibaana 1990-aadkii in ay ku guuleystaan haradan yar, taasoo saameyna ku leh jidka muhiimka ah ee laga baxo islamarkaana laga soo galo halkaasi. wiilkan oo haatan da-diisu ay tahay 32 sano ayaa lagu soo tababaray akaadimiyadda militariga dalka Britain, iyadoo daraasaadka dagaalkana lagu soo baray King's College ee magaalada London ayaa rajaynaya inuu raaco jidkii aabihii. dalka Masar ayaa maanta xidhay halka laga gudbo marinka Qasa xilli ay jirto xiisad u dhaxaysa maleeshiyada halkaasi ku suganay Xamaas, sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. waxaanay noqonaysaa markii u horreysay ee la xidho jidkan laga gudbay Rafax xilli lagu guda jiro maalmaha shaqada tan iyo bilowgii sannadkan, iyadoo mas-uuliyiinta masaaridu ay hore u ogolaadeen inay furnaato muddadii 11 maalmood ahayd ee uu dagaalku u dhexeeyey Israa'iil iyo weliba kooxdaasi Xamaas bishiimay. sida laga soo xigtay mas-uuliyiinta masaarida, xidhitaankan ayaa lala xidhiidhinaya dadaalada Masar ay ugaga dab qaadayso xabad joojinta Israa'iil iyo Xamaas, mana cadda ilaa iyo inta ay halkaasi xidhnaan doonto. qaybo ka mid a waqooyi bari waddankan Maraykanka ayaa waajahaya roob xooggan iyo weliba fatahaad isniintan maanta, iyadoo duufaanta Henry ay si qun yaraa ugu soo siqayso gobolka. roob weyn ayaa ka da-ay habeennimadii gobollada New York, New Jersey iyo weliba Pennsylvania. xarunta dhexe duufaanada Maraykanka ayaa filaysa in duufaantan xooggeedu ay hoos u dhacday una janjeersantay dhinaca bari isniinta maanta ka hor inta aanay dib ugu soo laaban badda Atlantica subaxnimada Salaasada. kooxda arrimahana saadaaliya ayaa iyaguna dhinacooga sheegaya in roob xadigiisu amaba xooggiisu uu dhan yahay inta u dhexaysa 7 ilaa 15 sentimitir uu dii doono. ugu dambayntiina, Hong Kong ayaa laga dareemayaa hoos u dhac ku imanaya bulshadeeda 12 bilood ee u dambeeyey, xilliyaalkaasi ka jiraan xanuunkana dunida ku baahaya coronavirus iyo weliba xiisad siyaasadeed oo halkaasi ka taagan. sida lagu xusay xog ay baahisay waaxda tirakoobka Hong Kong, ayaa dadkeedu ay hoos u dhaceen 1.2%, taasoo u dhiganta 89,000 iyo weliba 200 qof. waxaana noqonaysaa hoos u dhicii ugu weynaa ee bulshada Hong Kong lagu arko muddo 60 sanaa, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee AFP. waxaanay tani imanaysaa kadib markii Shiinuhu uu ku soo rogay halkaasi sharciga amniga qaranka, kaasoo beegsaday siyaasiyiinta ka hor imaada, iyadoo taasina ay keentay dibadbaxyo ka dhana dowladda oo halkaasi ka dhacay sannadkii 2019. galab wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayana waa idaacadda wararka iyo weliba galabta ee v o a oo idinka soo gaaraysa magaalada Washington. aan ku bilownay, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo weliba madaxda maamul goboleedyada ayaa shalay soo saaray habraac ku aadan qaabka ay ku dhacayso doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka iyo weliba doorashada aqalka sare ee xubnaha kasoo jeeda Somaliland ee ka mid noqonaya baarlamaanka Soomaaliya. haddaba dareenka qaar ka mid a waxgaradku ay ka muujiyeen habraacaasi ayaa waxaa warbixinta nooga soo diray magaalada Muqdisho wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
qaar ka mid a siyaasiyiinta, aqoon-yahanada iyo ururada bulshada rayidka ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa siyaabo kala duwan u cabbiray aragtidooda ku aadan warmurtiyeedkii ka soo baxay golaha wadatashiga qarankaasoo ku aadanaa hannaanka geeddi-socodka arrimaha doorashooyinka. brofesor liibaan xuseen ciise oo maadada sharciga ka dhiga jaamacadda Muqdisho ayaa sheegay in heshiiskan uu muujinayo inuu awood badan siinayo madaxda maamul goboleedyada, islamarkaana galaangal badan ay ku yeelan doonaan doorashada golaha shacabka.
waxaa ka muuqata doorashadan dadban ee aqalka golaha shacabka naftiisa inay awood ballaaran maamul goboleedka uu ku leeyahay, maadaama qodobada ay sheegayaan odayada wax xulaya qaybta xulista ayaana aad ugu muhiimsan. qaybta xulista la leeyahay maamul goboleedka odayaasha dhaqanka ee 5 ah ayaa wax soo xulaya guddiga xulista ah, 5 waxaa soo xulaya waxay noqonayaan odayaasha dhaqanka ee beeshaas ama beelahaas wadaaga oo laga aqoonsan yahay maamul goboleedka. marka oday dhaqameedkii ayaan aqoonsanayn ama ay raalli ka ahayn, waxaa dhici karta in meesha lagu riixo ama yani 5 marka see loo xulayaa. marka waxaa cad beeshiyaad xulayso si cada lama oranayo, laakiin laga aqoonsan yahay ayaa yani arrinta ay tilmaamaysaa. midda labaad, qodobka 3aad wuxuu sheegayaa bulshada rayidka labada xubnaha ka ah guddiga xulista iyadana guddiga doorashada ee heer maamul goboleed ayaa isagana soo xulaya. marka guddigaasna waa loo ogyahay waxaa hore usoo magacaabay maamul goboleedka hor usoo magacaabay. marka xulistii oo dhan waxaa gacanta inta badan awoodda la siiyey maamul goboleedka ayaa la siiyey.
dhaqaalaha musharaxiinta xilalka u tartamaysa oo la kordhiyey ayaa iyana qayb ka ah waxyaabaha sii cuslayn kara howlaha doorashada.
xagga dhaqaalaha iyo qarashaadka, qarashaadka hadda waxaa la soo kordhiyey, heshiiskan soo kordhiyey in xildhibaanka murashaxa ah noqonaya in laga qaadayo 750 oo xagga dambi baarista ah, ergooyinka tartamayana ergi kastaba $30. marka ergada dhinaciisa ka socota ama kursiga ay wadaagaan waxaa weeye qarashaadkaas waxaa laga rabaa si dadbana waxaa looga rabaa murashaxi ayaa laga rabaa. marka qarashaadkaas waa qarashaad kale oo iyadana soo kordhay marka oo sii cuslaynaya.
brofesor xasan sheekh cali oo bartay cilmiga siyaasadda ayaa tilmaamay inay jiraan dhaliilo ka dhex muuqda qaar ka mida qodobadii ay ku heshiiyeen dhinacyada siyaasadda, waxaana uu carabka ku dhuftay inaanay caddayn waqtiga ay doorashadu soo idlaan doonto.
dhowr dhaliilood ayaa jira. dhaliilasha kowaad waxay tahay arrinka Somaliland oo guddoomiyaha aqalka sare mudane Cabdixaashi in muddo uu ka hadlay wax weyn lagama qaban, weli mugdi ayaa ku jira. dhanka kale waxaa muuqata inaan la garanayn doorashadaani goorta ay dhammaan doonto ama ay jiitami doonto oo laga yaaba inayba gaartaba sanadka soo socda. si kastaba ha ahaato, Soomaaliya doorashada ka dhacaysa khaladaad badan waa jiri doonaan, waxaan rajaynaynaa inayna khaldarkaasi ayna gaarin in ay waxba ay qabsadmi waayaan ama inuu dhiig ku daato. Tanna ugu daran waxay tahay waa in dalkan ay ka dhacdo doorasho ama marka horeba dhiig ku daato ama markay dhacdo natiijada inta la isku khilaafo inuu dhiig ku daato. Taas ayaa noo daran. Hadda waxaana doonaynaa in taa laga badbaado oo aysan dhicin sidaasi, oo wax laysla ogol yahay la qabto. Annagoo aqbali doona khaladaadka qaarkood, laakiin sidaas ay tahay waxaan rajaynaynaa dadka Soomaalidu inay ogaadaan dhibaatada dalka Soomaaliya ka taagan asalkeeda wuxuu ka yimaaday doorasho la boobay iyo in mid la been abuuray.
ugu dambeyntii cabdulaahi maxamed shirwac oo ka tirsan ururada bulshada rayidka ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan warmurtiyeedkii ka soo baxay dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah.
habraacan heshiiyeen guddiga wadatashiga qaranka waxa weeyaan aad ayuu u faahfaahsan yahay. Aad buu uga faahfaahsan yahay kuwii hore, wuxuuna muujinayaa in madaxdu ay rabaan in heshiis siyaasadeed lagu wado doorashada. Waxaa meesha ka muuqanaysa in guddiyada dowlad goboleedyada ee doorashada ay kaalin weyn oo mugle ay ku yeelanayaan doorashada ay ku yeelanayaan. Waxaa kaloo iyadana meesha ka muuqanaya haddii habraacan la raaco oo la ilaaliyo daahfurnaantiisa, inuu noqon karo mid wanaagsan oo doorashada ka ilaalin kara inaan lagu shuban inaan la dhicin.
Dhinaca kale, golaha midowga musharaxiinta ayaa war saxaafadeed ka soo baxay waxa ay ku sheegeen inay si adag u diidan yihiin habraacii ka soo baxay golaha wadatashiga qaran ee ku aadan doorashooyinka golaha shacabka, gaar ahaan qodobada la xiriira oday dhaqameedka, magacaabista bulshada rayidka ah, xulista, xaqiijinta dabagalka iyo diiwaangelinta ergooyinka oo ay dhammaantood sheegeen in gacanta loo geliyey madaxda dowlad goboleedyada, iyadoo ugu dambeyntiina ay war saxaafadeedkooda ku xuseen in habraacani uu khilaafsan yahay dastuurka dalka iyo heshiiskii 7-20 May. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Magaalada Hargeysa ayaa lagu soo gabagabeeyey kulan diimeedka ah Ansaaru Sunna, iyadoo ay ka qayb galeen qaar ka mid ah culimada waaweyn ee Soomaalida. Sidoo kale mas-uuliyiinta Soomaaliland ayaguna shirkaasi ka hadlay. Warkana waxaa Hargeysa nooga soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
Kulan diimeed Ansaaru Sunna 3 ayaa 4 maalmood ee ugu dambeeyay ka socday magaalada Hargeysa. Waxaa ka qayb galay culimada Soomaalida, Sheekh Cabdullaahi Sheekh Cali Jawhar oo ka mid ahaa culimadii halkaas ka hadashay ayaa soo hadal qaaday sida ay muhiim u tahay in deganaanshaha iyo amniga ay bulshadu ku faraado.
Mid waxa weeye nicmata al-amni wal-istiqraar, amniga iyo istiqraarka deganaanshaha nicmada ay leeyihiin. Waxaad moodaa laba shay oo islaasimaya inay yihiin oo isku xidhan. Amni iyo istiqraar haddii la helo oo la ilaalin waayo shareecadda Islaamka, macaasida lala dagaalami waayo, fasaadka aw dulmigu ugu horeeyo lala dagaalami waayo, amnigii iyo istiqraarkii uu kala dhantaalmaya oo ma soconayo. Haddii amnigii iyo istiqraarkii la helo, deganaansho la helo, oo tadbiiqa sharaca alislaamiya la waayo, iyo maxaarabat alfasaad la waayo, iyadana istiqraarkii iyo amnigii waa kala dhacaya.
Wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa tilmaamay sida ay xukuumaddu uga warhaysay ama wadatashi uu kulankan ugu qabsoomay.
Ilaahay baa mahad leh, wax loo mahadnaqa Ilaahay baa ugu weyn inuu sidan nabadgelyo isugu keenay, inuu sidan inakoo deganaansho isugu keenay, in culimadeenna ay caawa muddo 4 maalmood halkan ay muxaadarooyin dadkeenna halkan ay uga jeedinayeen. Waa leena culimada aad iyo aad baa ku mahadsantihiin. Culimadu iyada hadee shareecada culimada inoo haysa iyagaa lagama maarmaan ay tahay inay dadka inoo wacdiyaan, dadkeenna kalena lagama maarmaan waxa inaynu wacdiga ka qaadanno. Waxaynu leenahay markaa Ilaah amnigiina siiyey ee nabadgelyadayna siiyey, innakuna waynugu mahadnaqaynaa. Waxaynu leenahay Ilaahay haynoo sii siyaadiyo, Ilaahay haynoo sii barakeeyo. Shirkan markii la qabanqaabinayay culimada iyo xukuumadda Soomaaliland way isaga yimaadeen, way isla qabanqaabiyeen, way ka wada tashadeen. Shaki kuma jirin, dowladduna kamay shakisanayn. culimada inoo imanaysayna waxaan leenahay halkani waa dalkiinnii, waa dadkiinnii, naga midbaa tihiin, waxaanu idin leenahay aad iyo aad baanu idinku mahadnaqaynaa, si gaar aan ugu mahadnaqaynaa culimada dibadda inooga timi. Markii aan qabanqaabinaynay culimada, waxaanu sarag wasiirka diinta iyo awqaafta xafiiskiisa sheekh Mustafa Ismaaciil Haaruun iyo sheekh Yaxye, sheekh Almis Yaxye Xaaji Ibraahim iyo baanu isugu nimay aniga. Dabadeedna arrintaa waanu isla waafaqnay, annakana shakinu kuma jirin, waanu isla meel dhignay. Ayaguna culimmadiiba ahayna waanu ku kalsooneen inay culimmada iyadu iyo culimmada kale ee ay marti qaadeen ee u imanaya ee ay ka wada mid yihiin. waxaan ku dhahday addiin annasiixa inaanay wax dhib ah aanay halkan keenaynin, aan ka ahayn barakada iyo sharafta aynu caawa halkan ku fadhino. Allah inuu siiyo.
Kulandiineedkan Ansaaru Sunna saddex ayaa afartii maalmood ee ugu dambeeyey ka socday magaalada Hargeysa, iyadoo ay ka qayb galeen culimo aad u tiro badan, iyadoo sidoo kalena ay ka qayb galeen culimada waaweyn ee gobollada Soomaaliland. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
haweenka Soomaalida ayaa waayihii hore ama waayadii hore aad ugu yaraa ganacsiga, iyadoo muddooyinka dambena ay si weyn uga dhex muuqdaan ganacsiyada kala duwan iyo weliba kobaca dhaqaalaha. Inkastoo ay jiraan haween badan oo dan yaraa oo suuqyada la fadhiista badeecada yaryar oo ay ku quudiyaan qoysaskooga, haddana waxaa dhinaca kale jira haween ka tegay qurbaha oo sameeyey ganacsiyo beryihii hore ay rag un gaar u ahaayeen. Wariyahayaga Sahre Ciidla Nuur ayaa warbixintan ku eegaysa haweenka qurbaha ka tegay ee soo kordhiya ganacsiyada ay awal hore haweenku ku yaraayeen.
Haween badan oo ka tegay wadamada qurbaha ayaa ganacsiyo kala duwan ka hirgeliyey magaalooyinkii ay tegeen. Dumarkan oo intooda badani aanay hore u lahayn ganacsiyo amaba aanay shaqo ganacsiya hore uga soo shaqeyn, ayaa la yimi fikrada ganacsi oo guuleystay oo ay haatan muddo dheer soo wadeen. Aamina Faarax Caarshe waxay ka tagtay dalka Maraykanka waxaanay ku noqotay Somaliland. Haatan waxay leedahay saddex shirkadood oo soo kala saara milixda, kalluunka iyo samaynta doonyaha. Aamina waxay fiyoweeda uga warantay sidii ay ku bilowday ganacsiga iyo caqabadihii ka hor yimi.
Markii ugu horeysan Soomaaliland kusoo noqdan ka imi Maraykan, ayaa waxaan jeclaystay inaan dadkayga u sameeyo macmacaan. Waxaan furay arrinta la yiraahdo inaan sameeyo bakery iyo pastry baa jira adduunka la sameeyo wixii la cunayo. Marka pastry waa macmacaanka, bakeryna waa wixii ruudida iyo waxa laga sameeyo. Marka pastry baan keeno qalab badan baan induunisa ka keenay, adigu taas way iga xirmatay anigoo muddo waday 2 sannadooda. waxaana idiga xirmatay waxa weeyaan dadka diaspora, dadka dibadda ka tagay qurbi joogee damcayna waddankooda dib ugu noqdaan. Hadii jeer waxaan sameyn research.
Aamina kumay niyad jabin ganacsigii hore ee u shaqeyn waayey, balse gees kale ayay uga wareegtay.
waxaan bilaabay kulkaa bal milix inaan soo saaro. taa milixdana waxay igu kalifay dakada berbera anigoo taagan alaabii soo degaysa. waxaan arkay milix yama laga keenayo, markaasaan idi badda way isku dhadhana iyakuna geestaasi ka degan idinkuna geystana maxaa milix dadkaagu samaysan waay, wallahi milix laa samey. marka midda kale waxaan ku fikirayay waxa Itoobiya aan geyno qaabka dhaafsano, marka waxaan milixdaas Itoobiyaad geyn karta. marka laakiinse halkii laftirkeedii baan milixdii iyo kalluunkii iyo dunya samayntii intiiba ka sameeyey. fikradaha qaaliga abay igu dhaliyay.
muddo kadib way sii ballaarisay shaqadeeda ka faa'iidaysiga khayraadka badda.
markii 2000 waxaan bilaabay kalluun, waxaan bilaabay milixda. 2004 waxaan bilaabay kalluunka. 2005 waxaan bilaabay dunya samayo. marka milixdun baa yara xiganto u baahan know-how. waxaan sii wadaa still ilaa hadda shirkad kalluun oo leeyahay Gulf Fishing Company baan leenahay qoys ahaan. waxaan leenahay kale haddana dunya samaynta oo leeyahay berbera fiber glass factory oo dunyahana berbera lagu sameeyo, tawaangidana halkaasi lagu sameeyo ilaa iyo Jabuutina waanu geynaa.
geesta kale fanaanada Sahra Axmed Maxamuud Sahra Halgan oo ka tagtay dalka Faransiiska ayaa magaalada Hargeysa ka hirgelisay makhaayad cunto oo nooceedu aanu hore uga jirin dhulka Soomaalida. maqaaxidaasi oo lagu magacaabo Hidadhowr waxay dadweynuhu u tagaan caweys, dhageysiga heeso si toosa loo qaadayo, iyo cuntooyinka wadaniga ah oo hab casriya loo farsameeyey. Sahra Halgan ayaa ka waramaysa fikradda Hidadhow iyo hanaanka dhismayaasheeda.
Magaalada Hargeysa waxaan ka hirgeliyey meel ay Hidadhow, markaa waxaanu ka dhisnay aqal Soomaaliyeed, baanu ka dhisnay ardayad iyo yaryar iyo kiyo waaweyn baanu ka dhisnay. Waxaanu maxay hayday deecunooyinkii hidiya dhaqanka, shuuradii baa lagu kariyaa, garowgii baa lagu kariyaa, farcadii baa lagu kariyaa, sida geesixinka ahaa muqmadii laxooxdii oonu ka bedeloonu hibaaqu bixinay. Waxyaaba badan baa lagu sameeyaa. Maxay hayday duqaskii baad ka helaysaa, waxaad ka helaysaa hilib geelkii huurisa, arigii huurisa, kalluunkii baad ka helaysaa. Waxaanu isku daynay wixii wadanka laga helayay inaan ka samayno dee hidiya dhaqankii, maadaama anigu xagga dumarkaan u xagliyaayo waxaan jecelahay. Markaa dib ugu noqoto taariikhdeena, raggu ee inay geel dhaqdaan ama geel soo dhacaa ama maxay hayday geel aruuriyaane waraabiyaan mooyaane, dee dumarkaa shaqo kulahaa inay aqal dhisaan oo ay de reerka aqalka u dhisaan. Halkan imika daaraha la dhisayn ninkii hebel aqal horta ma soo dhisto. Ninkan waxaan isi dumarkiina qaaliga ahaa ee wanaagsanaa, ee intay geed dan diiraan mayraxda ka sameynayay kabada, ee aloolka sameynayay, ee cawska xariirka lehe, saddexlaha lehe, shanlaha lehe, todobaalaha le sameyn, wuxuu di hadaad soo bandhigto maxaa ka qoran.
Sucaad Carmiye Odowa oo ka tagtay dalka Britain ayaa iyaduna hirgelisay goob cuntooyin kala duwan lagu sameeyo oo lagu magacaabo Cafe Lalays. Waxay sheegtay in makhaayadeedu ay ugu talagashay mid lagu tababaro shaqaalaha nidaamka casriga ah ee soo dhaweynta macaamiisha iyo anshaxa dadka goobta iskugu imanaya.
24 sanadood baan ka maqnaa dalka, deedna waxa aan arkay in aan wixii dreamkayga ahaa aan weligay ku fikirayay ahaa inaan restaurant furto ay halkan ka hirgelayso. Horta Cafe Lalays ma noqonayo meel shaqo loo imanayo, laakiin iskuul oo kalan ugu talagalay inuu noqdo, ay dadku ka bartaan sida adeeg loo fidin lahaa, sidii dadka loola macaamili lahaa, sidii waxaan u baranay meelo balbalaaran oo in laba qof haday is yimaadaan aan qaylada waxba la cuni karin, inaanu dadka muxuu haye sidii wax loo cuni lahaa iyadoo meeshu yartahay oo dhowr qof wada fadhiyaan oo kala jaajaadi. Dadka ii shaqeeya waxay baranayaan sida ay miiska maartay lagu cunayo, malqacada halka la dhigayo, fooga halka la dhigayo, koobka halka la dhigayo, keebakii biyaha, keebakii sharaabka. Marka horta waa iskuul dan oo ma aha maarta saynu u baranay sixniyadii laysku soo tuurayo kale. Marka inaysan qadar yareeyaan inay muxuu ahaa sida iyagu laftigoodu isu represent gareen lahaayeen.
Haweenkan ayaa dhammaantood sheegay in markii ay shaqooyinkan bilaabayeen mid kasta loo sheegi jiray inaanay fikraddani soconayn, isla markaana aanu noqon doonin ganacsi muddo dheer jira, balse haatan muddo sannada ah kadib ganacsigoodu wuxuu noqday mid miro dhala.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay Sahre Ciidla Nuur oo warbixintaasi inala socodsiinaysay. Haatanna aynu kacno dhinaca iyo waddanka Afghanistan. Ugu yaraan laba haweena oo ka shaqaynaya warbaahinta dowladda Afghanistan ayaa shaqadii laga joojiyey tan iyo markii ay Taalibaan ay la wareegtay talada dalkaasi. Arrintan ayaa imanaysa iyada oo Taalibaan ay hore u ballan qaaday in ay haweenka u ogolaan doonaan inay shaqaystaan. Faahfaahinta warkan waxay noo haya wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
Tan iyo markii kooxda Taalibaan ay la wareegtay talada Afghanistan, waxay kooxdu la wareegtay maamulka xafiisyadii dowladda oo ay ku jirto warbaahinta dowladdu. Haween ka mid ah shaqaalaha raadiyaha iyo telefishinka qaranka ee RTA ayaa loo diiday inay xafiiska galaan. Shabnam Khan oo ahay muddo 6 sano ah saxafiyad ka tirsan telefishinka dowladda, waxaana muuqaal ay soo dhigtay baraha bulshada ay ku sheegtay in kooxda Taalibaan ay ka mamnuuceen in ay shaqeyso, iyada oo dhammaan raggii ay wada shaqeynayeen loo ogolaaday in ay dib shaqada ugu laabtaan. Sidoo kale Khadija Amin oo iyaduna ka mid ahayd saxafiyiinta warbaahinta dowladda Afghanistan ayaa shabakada wararka ee gaarka loo leeyahay ee Tolon News u sheegtay in shaqadii loo diiday. Waxaana xustay in iyada iyo gabar kaleba ay u tageen agaasimaha cusub ee ay Taalibaan magacowday, kaasoo u sheegay in ururku uu ka fiirsan doono in ay shaqada ku noqdaan iyo in kale. Khadiija ayaa tilmaantay in Taalibaanku ay beddeleen barnaamijyadii ka baxayay warbaahinta qaranka iyadoo aanay shaashada ka muuqan wax haween ah. Shirkii jiraayid ee u horreeyey ee ay Taalibaanku qabteen ayay ku sheegeen in haweenka loo ogolaan doono in ay shaqeeyaan, islamarkaana saxaafadda loo ogolaan doono in ay si madax bannaan u shaqeyso haddii la ilaaliyo anshaxa saxaafadda iyo midnimada qaranka. لكن ورباهينتا جرمالك دوجي فيلا ايا شيكتي ان طالبانكو اي دلين قار كميدا قرابادا اوريا كترسان دوجي فيلا ايه اورادين اي صحفي غاسي لكن كوحدة طالبان الا هدا كما هدل دل كاسي ايه هوينكا لغجوجي الشقادة طالبان ايا مركي لوريجين ورباهينتا دولد اي RTA وحاي كوبد دلين مغعي مغع عصوب او اح عدك شرع عدد dhinaca kale warbaahinta gaarka loo leeyahay ayaa u ogol haweenku inay sii shaqeeyaan iyada oo saxafiyad ka tirsan warbaahinta Tolo News ay markii ugu horeysay si toosa u wareysatay sarkaal sare oo ka tirsan Taliban.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barraadan oo ino soo jeedinaya warbixintaasi ku saabsanayd shaqadii qaar ka mid ah gabdhaha saxafiyiinta Afghanistan oo istaagtay. Markana ayaynu ku wada nasanno codka fanaanka Cabdihani.
Ta'inan hishodiyo Taguhu bahab daure Kupar baase hamar baal hamar baal Hidik toda hidik toda Hidik toda hidik toda Kaadigay Ta'inan shodiyo laguhu bahab daure kubar bas hamar baal hidik toda hidik toda hidik toda hidik toda kaadigay kaaga haragaye ogobay iskayiyo fadhiya daremada adan kaaga haragaye hananay qalbigi ma hasiro qalbigi hananay ma hasira la anta Sina si korot si korot asu sina bandai Al hanane qalbigi mahsilo Qalbigi hanane mahsila la anta si korod fasustina bande sihina si korod fasustina bande hadiyo simasina hadiyo haragiyo patayo patayo darenka 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 sego yeri markandavan ka hadiyo Sina habio haragiya upatayo patayo darenka 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 sego Then how waadaqa xarigaagu waati ana laabta ku xalaaye xeekaagu waadaqa xarigaagu waati ana laabta ku
VOA
kowli dhigisteyaal aad nagala socotaana waa idaacadda galabnimo ee v o a qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban ciyaarihii weliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida kooxda taalibaan ayaa geynaysa boqolaala dagaalyahanna dooxada banjiir oo 150 kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada caasimadda waa afghanistan ee kabul si ay isugu dayaan inay ka hortagaan soo kicitaanka dhaqdhaqaaq uu horkacayo wiil uu dhalay dagaal ooge ka hor yimi xilligii ay xukumayeen afghanistan 20 sano ka hor arrintan ayaa imanaysa saacada kadib markii xoogaga u janjeera kooxdan iska caabinta axmed mascuud oo ka kooban hadhaagii ciidamadii afghanistan xoogaga gaarka iyo weliba dagaalyahaano ka tirsan maleeshiyaad maxalli ah ay kooxda taalibaan kula dagaalameen andrab oo ku taala koonfurta gobolka bahlan toddobaadkii hore tani waa tallaabadii u horreysay ee iska caabin caadi ah oo ka dhana taalibaan taasoo lagu xasiliyey saddex degmo oo u dhow andrab kuwaasoo dhammaantoodba jaar la ah harada banshiir oo xudun u ah kooxdan mascuud waxaanay taalibaan iyaguna dhinacooga isniintan maanta sheegeen inay dib u qabsadeen saddexdaasi degmo dalka masar ayaa maanta xidhay halkii looga gudbayay marinka kaza xilli ay jirto xiisad u dhaxaysa maleeshiyada halkaasi ee xamaas sida ay sheegeen mas-uuliyiintu waxaanay noqonaysaa markii ugu horreysay la xidho jidka laga gudbay rafax xilli lagu guda jiro maalmaha shaqada tan iyo bilowgii sannadkan iyadoo mas-uuliyiinta masaariduna ay hore u ogolaadeen inay furnaato muddadii 11 maalmood ahayd ee uu dagaalku ka dhex socday israa'iil iyo weliba xamaas bishii may sida laga soo xigtay mas-uuliyiinta masar xidhitaankan ayaa la xidhiidha dadaalada masar ay uga kala dabqaadayso amaba ugu dabqaadayso xabad joojinta israa'iil iyo xamaas mana cadda ilaa iyo inta ay xidhnaan doonto halkaasi qaybo ka mid a waqooyi bari waddankan maraykanka ayaa waajahaya roob xooggan iyo weliba fatahaad maanta oo isniina iyadoo duufaanta henry ay si qunyara ugu soo siqaysa gobolka roob weyn ayaa ka da-ay habeennimadii gobollada new york new jersey iyo weliba pennsylvania xarunta dhexe duufaanada maraykanka ayaa filaysa in xoogga duufaantu ay hadda hoos u dhacday una janjeersantay dhinaca bari isniinta maanta ka hor inta aanay dib ugu laaban dhinaca atlantica subaxnimada salaasada kooxaha arrimahan saadaalaya amaba falanqeeya ayaa iyaguna dhinacooga sheegay in roob xadigiisu u dhan yahay 7 ilaa 15 centimitir uu dii doono ugu dambayntiina hong kong ayaa laga dareemayaa hoos u dhac ku imanaya bulshadeeda 12 bilood ee u dambeeyey xilay halkaasi ka jiraan xanuunkan dunida ku baahaya covid-19 iyo weliba xiisad siyaasadeed sida lagu xusay xog ay baahisay waaxda tirakoobka hong kong ayaa ay dadkeedu hoos u dhaceen 2.2% taasoo u dhiganta 89,200 qof waxaanay noqonaysaa hoos u dhicii ugu weynaa ee bulshada hong kong lagu arko muddo 6 sannaha sida ay sheegtay wakaaladda wararka a f p waxaanay tani imanaysaa kadib markii shiinuhu uu ku soo rogay halkaasi sharciga amniga qaranka taakaasi oo beegsaday siyaasiyiinta ka hor yimaada iyadoo taasina ay keentay in dibadbaxyo ka dhan ah dowladda ay halkaasi ka dhacaan sannadkii 2019 galab wanaagsan ayaan mar kale dhammaantiinba dhegaystayaalada leenahay meel kastoo aad joogtaanba halkawli aad nagala socotaan ayaad warkaasina ka maqlaysaanna waa idaacadda galabta iyo weliba wararka v o a oo idinka imanaysa washington xogayaha difaaca ee waddanka britain ayaa dadaalka ay ugu jiraan howlgalka daadguraynta ee magaalada kabul inay saacado ka hadheen halkaasi oo la filayay in toddobaadii hawshaasi ay socoto Ra'iisul Wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa la filayaa in uu Britooda kulanna uu la yeesho ururka G7 uu ku cadaadiyo. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden in uu kordhiyo muddada ay sii joogayaan ciidamada Mareykanka ee madaarka Kabul, kuwaasoo iyadoo aanay wax badani ka harin muddadii la qabtay ee 17 bishan. Dhinaca kalena waxaa jira kumanaan kun oo qof oo soo gaari kari waayay madaarkan. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyahayga qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Waa howlgalladii dad laga daadgureeyay magaalo kuwii ugu badnaa taariikhda cusub. Baaxadda hawshan, dadaalka loo baahan yahay, iyo muddada ay qaadan karta ma ay ahayn qorshe hore looga fikiray. Xoogaga Taalibaan muddada kooban ee ay ku qabsatay dalka oo dhan ayaanay xataa reer galbeedka, gaar ahaana Washington, mucjiso ku noqotay. Su-aasha ugu badan ee iminka madaxweynaha Mareykanka Biden ay warbaahintu weydiineysaa waa inuu kordhin doono muddada ay ciidamada Mareykanka ku sii sugnaan doonaan Kabul, iyadoo ay muuqato inaanay howlgallada ay wadaan ku dhammayn karin dabayaaqada bishan. Askarta Britain waxay Afghanistan u galeen iyaga oo taageeraya Mareykanka. Ra'iisul Wasaarihii xilligaasi xilka hayay Tony Blair taageeradiisa Washington aad ayuu ugu faani jiray, isagoo warbaahinta la hadlaya waxa uu sheegay inay Washington degdegtay. Dadka ka faallooda siyaasadda reer galbeedka ee bedelidda madaxda ay ku adkaato inay siyaasadooda ka dhaadhiciyaan ayaa aaminsan in Mareykanka iyo reer galbeedkuba ay ku fashilmeen Afghanistan. Maxamed Xasan Dable waa falanqeeye bartay cilaaqaadka caalamiga ah, waxa uu degan yahay magaalada Leicester ee dalkan Britain.
Galbeedka iyo Mareykanka gaar ahaan way ku fashilmeen dagaalkii ay ka wadeen Afghanistan, dagaalkaasoo muddo 20 sano qaatay oo liilaada oo kii ugu dheeraa ee Mareykanka uu galo.
Britain waxa ay sheegtay inay muhiim tahay in la fahmo in ilaa 6,000 oo askari oo Mareykan ahi ay joogaan Kabul marka ay ka baxaan qorshaha daadgureyntu istaagi doono. Askarta Britain ee joogtana waa inay muddadaasi baxaan. Xataa haddii maalin ama laba la kordhiyo, waa fursad dad kale magaalada lagaga saari doono. Mareykanka iyo reer galbeedku waxa ay ku raad joogaan Shiinaha iyo Ruushka, raalli kuma noqon doonaan in xidhiir dhow oo ay Beijing iyo Moscow la yeeshaan Kabul. Laakiin taniba iminka waa ay muuqataa oo labadaasi dalba waxa ay muujiyeen inay diyaar u yihiin la shaqaynta dowladda laga sameeyo Afghanistan. Waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Mareykanka iyo reer galbeedkaba way ku adkaanaysaa inay raalli ka noqdaan Afghanistan ay ka taliso Taalibaan. Waxaa kaloo jira in Taalibaan hadda ay xiriiro fiican la yeelatay, xiriiradan ay aada isu soo tarayaan, isu xoogeysanayaan quwadaha inta badan tartanka kala dhexeeya Mareykanka iyo galbeedka oo ay ka mid yihiin Ruushka iyo Shiinaha. Mareykanka iyo galbeedkana indhaha ayay aada ogu hayaan xiriirkani soo tarayo. Waxaa kaloo soo baxahaya in ay xulafaysi abuurmahayaan oo gebi ahaanba bartamaha Eeshiya aada muddo in saameyntii Mareykanka uu ku lahaa ay sii yaraanayso, maadaama xulafada ay hogaaminayaan Ruushka iyo Shiinaha ay aada ugu xoogeysanayaan mandiqadaasi.
Rasaas ayaa la isku weydaarsaday madaarka Kabul xilli ay muuqato in xiriirka Washington iyo London murugsan yahay sababo la xiriira xaaladda ka aloosantay Afghanistan. Britain aad ayay uga qaylisay go-aanka Washington ee bixitaanka ay Mareykanku ka bixeen Afghanistan. Waa kan Maxamed Ibraahim Hirari oo ka faallooda arrimaha Britain deganna magaalada Glasgow ee mandaqada Scotland.
UK waxay hore u qirateen bixitaanka Afghanistan iyada lagu dirqiyey oo markii uu Mareykanku go-aansaday inuu baxayo aanay iyaga joogini u oolin. Ra'iisul Wasaarihii hore UK Tony Blair oo isagu aada ugu ololeeyey faragelinta Afghanistan ee 20 sano ka hor ballan qaaday inaan Afghanistan cidlo lagaga dhaqaaqi doonin, ayaa bixitaanka waxa uu ku tilmaamay in aanu siyaasad iyo aragti kala toono ku fadhiin ee uu salka ku hayo oo kaliyaata. Waxa uu ku tilmaamay halku dhig doqonimo oo uu la jeeday soo jarida dagaalada abid socda waxa lagu sheego. Dhinaca kale, wasiir ku-xigeenka difaaca ee UK James Hebe ayaa waxa uu isaguna qirtay in Mareykanka iyo UK ay ku kala aragtid weyn yihiin xitaa sidii loo maareyn lahaa daadgureynta ka socota Afghanistan hadda.
Afhayeenu hadlay Taalibaan oo magaciisa la yidhaahda Suhayl Shaheen ayaa warbaahinta u sheegay in 17 bishani tahay khad cas, xaaladina ay ka abuurmi karto haddii Biden uu kordhiyo muddadaasi. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay wariyahayaga cabdicaafid cawil ismaaciil oo warbixintaasi nala socotiinayay. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo ay noo soo jeedinaysay islamarkaana inoo soo diyaarisay Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda Federaalka Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda beeraha dalka, ayaa wado dadaallo lagu xoojinayo wax soo saarka guud ahaan beeraha dalka, hase ahaatee meelihii ugu wax soo saarka badnaa, gaar ahaan labada shabeelle ee deegaanada gobollada Jubbooyinka, weli si buuxda gacanta uguma hayaan dowladda ee maamul goboleedyada. Waxaa sidoo kale ku soo noqnoqday fatahaadaha wabiyada iyo abaaro baahsan oo saameyn xooggan ku yeeshay guud ahaan wax soo saarka dalagyada beeraha dalka. Dadka qaar ayaa ku talinaya in marka hore laga shaqeeyo amniga iyo jawi beeraleyda u suurta gelin kara tacabka beerahooda. Waa mowduuc ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Nabadoon Badal Jaamac iyo Professor Maxamed Axmed Maxamuud. Waxana hadalka ku horeeyay Nabadoon Badal Jaamac Xirse.
Hadda ka hor baab dowladdu waxay saabra waxay sameysay mashruuc liya boora garaash boora garaam. Waxaa la oran jiray la soo baxo xun inta mushaar la siiyo shaqaalaha oo beerta qodaan oo midhaha gooyaan, yaa markaa la oran jiray qaybni iibso qaybni reerkaaga siiso. Horta heerka maanta ma gaari karno oo abni ma jiro, laakiin waxaan arkaa tallaabo xagga horumarka loo qaaday oo dowladdu u qaaday. Taasaan horta dowladda yaan aad ugu maartay oo hambalyeynaya. Waa arrin ay nagala daahday halka ha ka sii wado beeraleydana ha qaaso. Waa arrin in badan maaragtay aanu ka fakaraynay inay timaado faa'iida dowladda u tahay oo dowladda shacabkooda ay xukuntay fursad ay u abuurtay weeye. Intaasoo faa'iiday leeda marka saasaan laada adeer.
Aad baad u mahadsan tahay Badal Jaamac Xirse. Dib baan kugu soo laaban doonaa Professor Maxamed. Qorshahan lagu kordhinayo tacabka beeraha iyo wax soo saarkana lagu dhiirigelinayo, sidee baad adigu aragtaa?
Arrin looga bartay dowladii hore xilkoodu ka dhamaatay iyo dowladda hadda oo xilka haysa midnaba maaha. Wax soo saarka dalka waa arrin nagu cusub oo hadda lasoo hadal qaaday, waa lala soo tahay. Labada Jubba iyo Shabeellooyinka waa dhulkii wax soo saarka lahaa. Wadanka amni dara ka jirta oo waxa ka horreysay horta wax soo saarka, in amniga la sugo nolosha. Horta waxa ka horreysa qofka bini'aadanka amni ayaa horta koowaad. Amni gacan laguma hayo. Dhulkii khayraadka lahaana horta waxa weeye inta badan gacanta kuma jiro. Yacnihii wax la odhan karaa hadal ahaan bay u fiicantay, laakiinse hal la isweydiiyey halkay wax ka soo bixi jireen, xaggee wax soo saarku xagu ka iman jiray? Soomaaliya waxay ahayd khayraadka ugu badan baa ka soo bixi jiray weliba koonfurta Soomaaliya. Labada Jubbo iyo Shabeellooyinka waxay ahaayeen meelaha ugu khayraadka badan leh. Waynu ognahay, laakiinse maxaa ka jira? Amni darraa ka jirta. Inta badan dowladdu gacanta kuma hayso. Amni markii la xaqiijiyo ayaa waxaa imanaysaa dalagii wasaaradda beeruhu halka ay ka hawlgeli kartaa. Wasaaradda beeruhu ma hawlgeli karto.
Haddii aan Badal Jaamac dib ugu laabto, waad maqlaysaa Professor Maxamed wuxuu leeyahay, inkastoo ay tallaabo wanaagsan tahay in wax soo saarkii kobacii dhaqaalaha wadanka sare loo qaado, haddana meelihii ugu wax soo saarka badnaa wuxuu leeyahay dhibaatooyin amni daraba ka jirto, dowladdu dhammaantood gacanta kuma hayso, ma tahay doodiisa mid meesha ku jirta?
Horta saaxiibkay uu mahadsan yahay inaan amni jirinna horta oo dalka amnigiisu aad wuxuu yahay, waa waxaan isla wada qirayno. Ama adu amni ha ka jira ama yuu ka jirin, horta beeraleyda waxay ku qasban yihiin inay beerahooda qotaan, waa miday ku qasban yihiin. Waxakay ku qasban yihiinna waxay u baahan yihiin meel ay waxooda ka gataan.
Haye Professor Maxamed, waad maqlaysaa hadalka Badal, wuxuu leeyahay tallaabo baa la qaaday. Adiga innaba ma ku muuqataa in dadaal la sameeyey oo tallaabo un la qaaday?
Saaxiibkay horta waxa xagga wanaagga ay wax walba ka fiiriyey, insha Allah in la yiraa wax walba saasay u wanaagsanaanayaana waa rajo lagama quusto, ayuu maanan u fahmay inuu u ka hadlayo rajada marna lagama quusto. Laakiinse wax weeye saaxiibkay waxaan leeyahay horta waxaad imagination si saayood oo dib ugu laabataa maskaxdaada. Meelihii wax soo saarka lahaa ee dhulkii wax laga soo saariyey Jubbooyinka iyo Shabeellooyinka oo ahaa meelaha udub dhaxaadka dalka Soomaaliyeed ay ka soo gasho khayraadka ugu badan xagga beeraha, oo wasaaradda beeruhu iyo mashaariicdaasi iyo maxay hayde ay ku mashquulsanaan jireen, oo cid walba ay xusuusteeda taqaan aqoon yahan iyo cid wala Soomaaliyeed oo dadkii hore ka soo jeeda waa laga soo hayaamayo macaluul iyo dhibaato looga soo hayaamo. Dhanka kalena ay xoogaga ka soo horjeeda iyo dowladdu ay ku hardamayaan gacan ku haynta dhulkaasi khayraad kale. Waxaad iswaafajisaa wax soo saarka dadka hadaba rayidka ah ee masaakiinta ee dhulkoodii lagu hardamayaa meesha ay wax ka soo saarayaan baan rabaa horta inuu iswaafajiyo. Marka sababta aan u leeyahay amni baa ka horeeya khayraad soo saaristana waa taasi. Marka waa inuu ka fakaraa herdan siyaasadeed baa xoogo go'an ku haynaa ka socda labada dhinac. Marka markii ay ku kala baxaan ayaynu khayraad ka hadli karnaa.
Haye bedel jaamac xirs.
Aadeen horta professorku waa mahadsan yahay. Amniga dalkuna fashaan buu kordhaya. Soomaaliduna waxay ku maamadaa oodo dhacmeed midba marba la qaadaa. Mar kaliya la isma un garab dego. Amnigu siduu daraalaha maanta maaha. Sanad hore soo aha maanta maaha. Goboladu waa lagu siisiqaya. Degmooyinki waa lagu siisiqaya. Tuulooyinki waa lagu siisiqaya. Sideedana balaayada unba mar kaliya habsatay caafimaadku waa soo looda. Amniguna waa caafimaad. Waa soo loodaya laakiin shacabku wuxuu ku qabsan yahay oo ku qasban yahay cid kastaba ha haysatee inuu beerihiisa qoto waa mid ay ku qasban yihiin oo baahida kaga baxa rajo badan baa muuqata walaac badan baa soo ifaya waxaan markaa shacabka ku baraarujinayaa Soomaaliyeed ee beerileyda ee meel walba jooga Abwaan Maxamed Cali Kaariil dhig jiray hadda ka hor gabay tiriyay shacabku kula hadlay wuxuu arcaraafka dunida iyo nolol curyaamowda dhamaan cudurka aadmiga dilacool iyo gaato cudur iyo gaato waxaad kaga baxdaa cududa xoogaaga aqli iyo garaad iyo midnimo iska weeyaan umad tabar aan ciidamino caajis lagu beeray oo ka ciga taagleynaysan u carbisnayn hawsha oo caydhooduna yahay faqriga sida xamuudaas kulli dunida ciilkama baxaan ceebisa u dheere dadka cudud wax qabataa loo noogu soo celi horta Soomaalida Ilaahay cudud wax qabataa loo soo celi dadkana waxaan u sheegayaa beerahooda hadda abaal dawladana taa waan ugu hambalyeynayna
waxaan siinayaa professor Maxamed
rajada fiican nolosha binaadanka wax ka qabata taasi waa taasi dawladda federaalku kelmadda maanta ay la timid waxay kordhinaysaa dad fara badan oo beerahoodii maanta maxay ahayd wax soo saar ka soo sameeyay ayay dhirigelin sameeyaysaa laakiin dawladda dhexe waa inay xoog saartaa amniga sidii ay u sugi lahayd si loo soo saaro wax soo saarkii beeraha loogana faa'iideysan lahaa saaxiibkeena rajada fiican umar walba sheegayo aniga la jecel
haye bedel jaamac xirs
adeer horta waxa weeye professorku waa fiican yahay in amniga la sugaalo way fiican tahay hasa ahaatee meesha aynu ka nimid iyo meeshan maanta joogno horta bal isu miisaan 25 sano dad isleynayo qabiil isleynayo qoys isleynayo isqalanayaynuna maanta qurana abniga laguma sugi karo sanad laguma sugi karo laba laguma sugi karo
maxaa la gudboon dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ka jira
waxaa la gudboon maamul goboleedada iyo dowladda federaalka iyo shacabiga Soomaaliyeed ba inay gacanta isqabsadaan oo amniga sugaan inaan dawladda iyo noqono dalkana wada maamulano waxna ayna wada qabsan aqaliga ma gali karto horta taas ayaga la gudboon WFP-na waxaa la gudboon inay beerileyda wax soo saarkeeda ay kor u qaado oo caawiso oo qalabki wax lagu soo saari lahaa waliba ku caawiso oo beerileydu ay dhiirigelin ugu noqoto iyadana la gudboon in badan waxaanu ka cabanay oo beerileydu ka cabatay mar allaala markii dalaga la beeran lahaa ama raashin ku soo goylaa bay keenaysay raashin kale taasa in badan Soomaalidu ka soo cabanaysa horta hadday meeshii ka saartay dawladda federaalku arinta oo WFP ku qasabtay dalaga beeraha Soomaaliya inay iibsato horta wax la heli kara ma amniga kulligeen ila ka wada shaqeynaa waajib saaxiibkay aan dib ugu noqday wuxuu yiri dhulka ha soo mareen madaxweynuhu ognaa inay madaxdu xabsi tusha ka furan inay ku jiraan laakiin madaxweynuhu iyo wasaaradu iyo midna beer qiimo qodeen ana qodalaa beerta shacabku asaga qodanaya madaxweynuhu beer ku qodimaayo maamul goboleedku beer ku qodimaala qodanaya ama al-shabaab dhex joog ama dawladda dhex joogay horta shacabku wuxuu ku qasbayaa inuu beerihiisa qoto oo baahida kaga baxo dhulkiisa oo baryada bilaaadmiiska daayo taasan ku dhiirigelinaya
professor maxamed maxamuud adigoo soo koobaya gabagabada doodan isla soo gaarnay
waxaa la gudboon inay danaha khaaska ee iyaga siyaasadda dhexdooda ah ee loolanka siyaasadeed ee kursi jacaylka horta inay iska ilaawaan oo danta guud ee ummada Soomaaliyeed si wax soo saar loo helo iyo khayraad ay u soo laabtaan halka ay waxa ka soo bixi kara in amni siyaasadeed oo dhisan oo tugada wada jira oo dadku si cadaalada oo ay magaranaysaa hal dhinaca ay ku wajihi karaan markay iyagu danaha siyaasadeed ee loolanka siyaasadeed ee khayraadka iyo markay siyaasadda kaga hadlayaan ay isku haystaan ay ka baxaan danaha isriixdii ha laga baxo waxaan rabnaa madaxay dhulka soo mara ka bacdi beero way bixi doonaan haddii soo martaan dadku way beeran doonaan ha ku riyoonina idinka oo diyaarada la socdo ina dalag beerad ka ama khayraadad ka sheekaysan ana diyaarad baan raacaya dhulkuna waa amni darro khayraadkiina meel fiican bu maraya ma suurta gali karto waa wax aan lagu riyoon
xubantii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxa dooday gala qayb galay nabadoon bedel jaamac xise ee professor maxamed axmed maxamuud inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galyo
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay wariyahayaga Seenab Abuukar Maxamed oo xubintaasi dooda gaaban magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay. Markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha oo inoo hayo Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteenii faaqidaadda ciyaaraha ee toddobaadka aan ku horeynay kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray haddii aan ku horeyno horyaalka ingiriiska kooxda chelsea ee kubadda cagta ayaa xalay gaartay guusheedii ugu horreysay kulankii labaad ee horyaalka premier leaga kadib markii ay u martiyeen kooxda arsenaal ee kubadda cagta oo laba gool iyo waxba ay uga badiyeen kooxda chelsea ayaa xalay soo saftay weeraryahanka ay 100 milyan ku soo iibsadeen ee romelu lukaku kaasoo ka tegay kooxda inter milan oo sanadkii lasoo dhaafay uu kula guuleystay horyaalka sere aga chelsea ayaa 2-0 uga badisay kooxda arsenal mid ka mid ah goolashana waxa uu dhaliyay weeraryahankooda romelu lukaku halka goolka kalena uu dhaliyay daafacooda ricky james kooxda chelsea ayaana waxa ay sidaasi ku yeelatay 6 dhibcood iyadoo kooxda arsenalna ay la kulmayso guuldaradeedii labaad oo xiriir ah tan iyo intii uu bilowday horyaalka premier leaga tababare michael arteta ayaana xaaladda ay ku sii xumaanaysaa iyadoo uu sii kordhayo cadaadiska ka haysta in kooxda arsenal uu ku soo celiyo dhabihii guusha kooxda manchester united ee kubadda cagtana waxa ay xalaytaa ka kala kulantay kooxda southampton oo garoonkooda ay ku booqdeen kulankoodii labaad ee horyaalka premier leaga kooxda manchester united oo toddobaadkii hore guul caaqibo leh ka gaartay kooxda leeds oo ay 5 gool uga badiyeen kulankoodii furitaanka ayaa xalay kooxda southampton waxay ku kala baxeen barbaro 1-1 ah goolka kooxda southampton ayaa kulankaasi waxaa si qaldan isaga dhaliyay ciyaaryahan fred oo ka tirsan kooxda manchester united halka uu u soo barbareeyay isla kooxda manchester united xiddigooda da'da yar ee mason greenwood kooxda tottenham ee kubadda cagtana waxa ay xalay guul ka gaartay kooxda wolves oo garoonkooda ay ku booqdeen tottenham oo wadata tababarihii hore ee kooxda wolves nuno espirito santos ayaana gool iyo waxba uga badiyey kooxda wolverhampton wanderers goolka kooxda tottenham kulankaasi ay ku badisay oo ahaa rigoore loo dhigay ayaa waxaa u dhaliyay ciyaaryahankooda dele ali tababare nuno espirito santos ayaana xalay guushiisa labaad oo xiriir ah oo horyaalka premier leaga la gaaray kooxdiisa tottenham hal kulan oo ka tirsan horyaalka premier leaga ayaa caawa la ciyaari doonaa kaasoo u dhexeeya kooxaha westham united iyo leicester city dhinaca iyo dalka talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka sere aga oo sabtidii dalkaasi ka furma ayaa la ciyaaray iyadoo kooxda roma oo sanadkan uu horkacayo tababare hoose murinoho ay guul caaqibo leh ka gaareen kooxda fiorentina oo ay ku wajaheen kulankoodii furitaanka roma ayaa 3-1 uga badisay kooxda fiorentina waxaana laba ka mida goolasha u dhaliyey xiddigooda faratuud goolka kalena waxa u dhaliyey mactarian kooxda fiorentina ayaa goolka keliya ee kulankaasi ay la timid waxaa u dhaliyey ciyaaryahankooda milan kafej ciyaartan ayaa waxaa calaamada casaanka ah kala qaatay minhal ciyaaryahan oo ka tirsan kooxaha fiorentina iyo roma kooxda fiorentina oo casaanka ku hormartay ayaa waxaa ka qaatay xiddigooda darowiski halka kooxda inter milanna uu ka qaatay xiddigooda kale ee zaniola kooxda yuventus ee kubadda cagtana waxa ay barbaro 2-2 isla dhaaf waayeen kooxda udinese oo isaga hortageen kulankoodii ugu horreeyey yuventus ayaana labada gool waxaa u kala dhaliyey xiddigaheeda kale ah guadrado iyo debala labada gool ee kooxda Indonesia sidoo kale la timid ayaa waxa u dhaliyay xiddigahooda kala ah Dulufo iyo Barreira. Kooxda Bolonyana waxa ay 3-2 uga badisay kooxda kale ee Salernitana. Napoli waxa ay 2-0 uga badisay kooxda kale ee Venezia. Laba kulan oo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa caawa la ciyaaraya. Kooxda Cagliari ayaa ka hortagaysa kooxda Spezia. Sampdoriana waxa ay garoonkeeda ku marti gelin doontaa kooxda AC Milan. Dhinaca dalka Spain, kulamadii labaad ee ka tirsan horyaalka La Liga ee kubadda cagta oo todobaadkii hore ka furmay dalkaasi ayaa la ciyaaray, iyadoo kooxda horyaalkaasi difaacanaysay Atletico Madrid ay guul ka gaartay kooxda Elche kulan ay gurigooda ku marti geliyeen. Atletico ayaa gool iyo waxba dirqi ah kaga badisay kooxda Elche, waxaana goolka u dhaliyay xiddigooda Korea. Kooxda Real Madrid ee kubadda cagtana waxa ay bareejo dirqi ah la galeen kooxda Levante oo garoonkooda ay ugu martiyeen. Kulankan oo ahaa mid adag ayaa ku dhammaaday barbaro 3-3 ah, iyadoo kooxda Real Madrid goolasha 3-2 ka mid ah u dhaliyay ciyaaryahan Vinicius, halka goolka kalena u dhaliyay Gareth Bale. Kooxda Levante ayaa 3 gool ee kulankaasi ay la timid waxa u kala dhaliyay xiddigaheeda kala ah Roger Campagna iyo Roberto Suarez. Kooxda Levante ayaa kulankaasi daqiiqadihii dhammaadka waxaa calaamada casaanka ka qaatay goolhayahooda Fernandes. Dhegeystayaal, xubinteennii ciyaaraha ee toddobaadkana waa naga intaa.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo xubintaasi ciyaaraha toddobaadkii nala socodsiinayey. Gabagabadii idaacadda ayaynu ku dhownahay, markana aynu ku wada nasanno hanaan wanaag iyo weliba codka Shariif Cabdallah.
bin mahurdo ay ade khur jogo darar mahar gal adum babay khelaye wana hope te khodane ana hope te khodan anna weli kama an harine ya wanageeyi hadal maane hay wana hadi hale shayo bada hirgane isa runti ku aaya rore riya makugu khalaya waheni weeno hagaagi hoyadi ku dhashayay naga xalayde wan kala habawne roney riya magugu khelaya waheelayo ay xababi ay mid kaloo la hayaa banka ga qaraya wana hope te khodane ana hope te khodan ana weli kama an harineya jaaylaya wana hantiya iyo adigay go hawlaya igu hagargalay wana hope te khodane anna weli kama an harineya
codkaasi fanaanka Sharif Cabdalla ayaana dhegeystayaal ugu dambeeyey idaacaddeeni galabta. Tan iyo kulanti dambe waani waa Cabdixakiin Maxamuud Shuruuco, idinla sidaa iyo nabadgelyo.